VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Di hari Senin 26 Oktober ini, seperti biasa kami berdua sudah siap ya dengan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya
4,4 juta hektar lahan di Indonesia terbakar antara tahun 2015 hingga 2019 berdasarkan laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara.
Maka HGU atau hak pakai dilepaskan oleh pemegang HGU atau hak pakai atau dibatalkan seluas lahan yang terbakar.
Kepala staf Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence positif terinfeksi virus corona.
O'Malley menyatakan bahwa Pence memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan yang telah dijadwalkan setelah berkonsultasi dengan unit medis Gedung Putih dan sesuai dengan pedoman CDC yang berlaku bagi pegawai esensial.
Seperti biasa, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami secara live streaming melalui situs www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di berbagai platform podcast langganan Anda.
Selain VOA This Morning, Anda juga bisa mendengarkan podcast produksi VOA lainnya seperti BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar dinamika politik Amerika Serikat, hingga Kudos yang mengajak Anda mengenal para diaspora Indonesia dari seluruh dunia.
Yes, dan sebelum kita kupas dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Petahana Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, hari Minggu menyemangati para pendukung mereka dan mencoba meraih para pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters 9 hari menjelang pemilihan presiden 3 November.
We love this place. This was my first victory, right? This was our first victory. Remember that beautiful primary that we had?
Trump berkampanye di New Hampshire dan Maine yang meskipun memiliki kursi elektorat kecil, tapi terbukti penting dalam pemilu yang berlangsung sengit seperti kali ini. Trump dan Biden berupaya meraih sedikitnya 270 dari 538 suara elektorat untuk memenangkan pemilu yang hasilnya ditentukan dari perolehan kemenangan di masing-masing negara bagian, bukan dari total suara rakyat secara nasional. Dalam pemilu presiden tahun 2016 lalu, Trump kalah tipis di New Hampshire dan 4 suara elektoral New Hampshire diraih oleh Hillary Clinton dari Partai Demokrat sebagai pemenangnya. Menurut jajak pendapat di seluruh negara bagian, Biden unggul 11% dari Trump. Meskipun demikian, Trump memenangkan 1 dari 4 suara elektoral yang berasal dari distrik pedesaan di Maine 4 tahun lalu dan kini bersaing ketat dengan Biden di sana.
Hello Dallas. It's good to be almost home.
Biden minggu malam ini juga akan berbicara dalam konser virtual I Will Vote, sementara Trump mengikuti kampanye di luar ruangan berskala besar yang seringkali berlangsung di hanggar bandara. Biden mengadopsi pendekatan kampanye yang lebih hati-hati dan memilih untuk muncul dalam pertemuan kecil atau yang dilakukan secara virtual. Sementara itu, cawapres Trump, wakil presiden Mike Pence juga muncul dalam beberapa rapat umum dan dijadwalkan tampil minggu malam di Kinston, North Carolina, satu negara bagian lain yang juga diperebutkan kedua kandidat. Cawapres Biden, Senator Kamala Harris juga akan tampil di Detroit, Troy, dan Pontiac di negara bagian Michigan. Trump meraih kemenangan di Michigan pada pemilu 2016 lalu. Negara bagian secara tradisional sebenarnya mendukung Partai Demokrat. Ribuan demonstran berkumpul di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand hari Minggu setelah Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha tidak mengindahkan tenggat yang ditetapkan gerakan demonstran itu untuk mengundurkan diri. Demonstrasi berskala luas yang dipimpin mahasiswa pekan lalu menuntut mundurnya Prayut Chan-o-cha yang telah berkuasa sejak tahun 2014 lewat kudeta, selambat-lambatnya pada hari Sabtu 24 Oktober lalu. Ketika mendekati tenggat itu, para demonstran kembali memadati perempatan Raja Prasong untuk menguatkan tuntutan mereka. Demonstrasi yang kembali terjadi hari Minggu ini hanya berselang sehari menjelang sidang khusus parlemen hari Senin, yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan politik. Prayut menggambarkan sidang khusus itu menuju tercapainya jalan tengah. Selain menuntut perubahan konstitusi, para demonstran juga berupaya mengurangi pengaruh kerajaan Thailand. Institusi itu mempertahankan status akan-akan raja berasal dari Tuhan, sebuah paham yang diyakini oleh kalangan elit Thailand, dan dilindungi oleh Undang-Undang Lese Majeste yang sangat keras dan memungkinkan dijatuhkannya hukuman penjara terhadap siapapun yang dinilai menghina kerajaan. V. Sedikitnya 39 orang luka-luka ketika pasukan keamanan Irak bentrok dengan demonstran anti pemerintah di Baghdad hari Minggu. Pejabat keamanan mengatakan sebagian besar korban luka adalah polisi yang terkena proyektil yang diluncurkan kedua pihak. Sumber-sumber polisi mengatakan tabung gas air mata yang digunakan aparat keamanan melukai sedikitnya 7 demonstran. Pernyataan terpisah dari juru bicara militer mengatakan sedikitnya 32 anggota aparat keamanan luka-luka terkena granat tangan yang dilemparkan sekelompok orang yang diduga bersembunyi di antara demonstran yang damai. Namun tidak ada perincian lebih jauh. Sejumlah politisi telah menyampaikan keprihatinan tentang kemungkinan disandranya demonstrasi-demonstrasi damai oleh para perusuh yang dapat memicu aksi kekerasan seperti yang terjadi tahun lalu. Warga Ukraina hari Minggu memberikan suara untuk pemilu lokal yang dipandang sebagai uji coba bagi Presiden Volodymyr Zelensky, mantan komedian yang terpilih menjadi presiden tahun lalu, yang bertekad akan menciptakan perdamaian, memberantas korupsi endemik, dan memulihkan perekonomian yang memburuk. Ketika memberikan suara di Kiev, Zelensky mengatakan kepada wartawan, penting baginya, sebagaimana juga warga Ukraina dimanapun, untuk memilih yang kami percayai. Zelensky menang telak sebagai presiden pada April 2019 lalu setelah menjanjikan untuk mengakhiri pertempuran di antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia di bagian timur negara itu. Meskipun tidak memiliki pengalaman politik, ia dengan cepat menguasai jalannya pemerintahan dengan melangsungkan pemilihan parlemen yang membuat partainya memenangkan kursi mayoritas. Demikian headline news dari VOA di Washington DC, saya Fama Zreva.
VOA This Morning, laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara yang berjudul Karhutla dalam 5 tahun terakhir mengungkapkan sekitar 4,4 juta hektar lahan terbakar antara tahun 2015-2019. Laporan tersebut menyoroti sejumlah perusahaan perkebunan paling merusak yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, laporan itu juga mengungkit Undang-Undang Cipta Kerja yang dikatakan disahkan demi kepentingan bisnis yang mengancam aturan perlindungan lingkungan dan memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
Organisasi lingkungan Greenpeace menyatakan berdasarkan investigasi pihaknya, setidaknya 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia terbakar dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. 1,3 juta hektar atau sekitar 30% berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. 500 ribu hektar areal yang terbakar di tahun 2015 telah terbakar lagi di tahun 2019. Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara, mengatakan 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area lahan terbakar terbesar dari 2015 hingga 2019 belum menerima sanksi apapun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang tata cara pelepasan atau pembatalan hak guna usaha atau hak pakai pada lahan yang terbakar.
Apabila kurang dari atau sama 50% dari luas lahan HGU atau hak pakai, maka HGU atau hak pakai dilepaskan oleh pemegang HGU atau hak pakai atau dibatalkan seluas lahan yang terbakar.
Jelas Kiki dalam sebuah keterangan pers secara virtual Kamis 22 Oktober. Aturan yang sama juga menetapkan pada lahan yang terbakar lebih dari 50%, maka pemegang hak guna usaha atau hak pakai membayar melalui kas negara ganti kerugian sebesar 1 miliar rupiah per hektar lahan yang terbakar atau dibatalkan seluruh hak guna usaha dan hak pakainya. Luas lahan terbakar di konsesi kelapa sawit tahun 2015 hingga 2019 seluas 621.524 hektar. Kebakaran lahan di konsesi perusahaan bubur kertas dalam rentang 2015-2019 seluas 679.328 hektar. Greenpeace menyebutkan 10 perusahaan bubur kertas dengan luas area terbakar terbesar memiliki kebakaran berulang di konsesi mereka. Rusmadia Maharudin, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menilai berulangnya kasus kebakaran lahan itu karena sanksi kasus Karhutla belum memberikan efek jera. Dia menyebutkan kebakaran lahan dan hutan berulang periode 2015 hingga 2019 justru terjadi di area konsesi perusahaan yang sebelumnya telah mendapat sanksi administrasi pembekuan izin pada tahun 2015.
Seperti kita ambil contoh PT WAJ dan PT BMJ, ini berulang terbakar 3 kali di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini menggambarkan bahwa tiap sanksi yang diberikan kepada perusahaan itu tidak menjamin bahwa perusahaan ini akan jera, ya.
Dia menambahkan dalam 5 tahun terakhir terdapat 3 perusahaan hutan tanaman industri atau HTI dan 1 perusahaan kelapa sawit yang dicabut izinnya. Tapi keempat perusahaan yang masing-masing berada di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Tengah itu tidak termasuk dalam 10 peringkat teratas kasus kebakaran hutan dan lahan terluas dalam rentang 2015 hingga 2019. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil riset Lembaga Kajian Negara Institute menunjukkan calon kepala daerah dari dinasti politik meningkat menjadi 124 calon pada Pilkada Serentak 9 Desember nanti. Sebelumnya terdapat 86 calon kepala daerah dari dinasti politik pada 2015, 2017, dan 2018. Berikut selengkapnya.
Dalam diskusi mengenai dinasti politik pada pemilihan kepala daerah serentak 2020, peneliti dari Lembaga Kajian Negara Institut Febriansyah Ramadan mengungkapkan, selama 2005 hingga 2014 jumlah dinasti politik di Indonesia hanya 59 kandidat. Namun setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2015, jumlahnya meningkat drastis. Pada pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 terdapat 86 calon dari dinasti politik. Angkanya naik menjadi 124 calon pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Dari 124 orang tersebut terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan. Dari 57 calon perempuan itu, sebanyak 29 orang adalah istri dari kepala daerah atau petahana sebelumnya. Febriansyah menambahkan lebih dari 80% dari 29 istri ini rata-rata suami mereka adalah kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya karena sudah 2 periode berkuasa sehingga sang istri yang maju dalam pilkada.
Sehingga kami mengungkap bahwa kami memiliki prasangka, sebenarnya kekuasaan di tingkat daerah itu tidak berganti, tetap keluarga itu saja. Cuman bedanya suaminya itu adalah kepala daerah informal dan istrinya adalah kepala daerah formal. Sehingga di situ ada terjadi kebijakan yang kemudian dibahas di tingkat keluarga atau di dalam rumah pribadi.
Negara Institut merekomendasikan kepada Presiden dan DPR untuk segera mengevaluasi Undang-Undang Partai Politik, khususnya berkaitan dengan syarat orang yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah. Berdasarkan hasil riset Negara Institut, lanjutnya masyarakat Indonesia sudah menganggap dinasti politik merupakan hal lazim. Buktinya, dari 124 kandidat yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember, ternyata pemain lamanya hanya 22 orang, dan sisanya 102 orang adalah pendatang baru, yakni istrinya, anaknya, atau keponakannya. Menurut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jo Hermansyah Johan, ada beberapa cara untuk membatasi politik kekerabatan atau dinasti politik. Calon kepala daerah harus menjadi anggota atau pengurus partai yang mencalonkan dirinya minimal 5 tahun. Selain itu, kandidat kepala daerah harus memiliki pengalaman kerja publik supaya memahami bagaimana mengurus masyarakat. Ketika partai politik ingin menyaring bakal calon kepala daerah, harus dilakukan uji publik sebelum partai mengambil keputusan siapa yang layak untuk dicalonkan menjadi kepala daerah.
Kemudian saya juga mengusulkan syarat pendidikan kita tingkatkan bagi calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu untuk mencegah juga jangan dinasti politik ini yang cuma sekolahnya nggak jelas asal-usulnya itu bisa dengan memperbaiki syarat pendidikan, naikkan pendidikannya paling kurang S1.
Selain itu, lanjut Jo Hermansyah, adalah menaikkan syarat umur minimal untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dia mengusulkan untuk kandidat bupati dan wali kota umur calon mesti paling tidak 35 tahun dan minimal 40 tahun untuk menjadi gubernur. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater. We're going to have, if it's possible, an even greater and more important victory than we had just 4 years ago.
I'm running as a proud Democrat for president, but I promise you this, I will govern as an American president. I'll govern for everyone who voted for me as well as against me.
Jelang Pilpres Amerika 3 November, VOA Siaran Indonesia akan menghadirkan laporan khusus setiap hari. Bagaimana kedua kandidat meraih suara pemilih dengan program-program unggulannya? Apa strategi kampanye dan debat di saat pandemi corona? Kemana arah suara kelompok perempuan? Lalu bagaimana media sosial mencegah tekanan terhadap pemilih dan manipulasi suara? Laporannya akan kami hadirkan setiap hari hanya di VOA Siaran Indonesia.
Kepala Staf Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence positif terinfeksi virus corona. Akan tetapi, Pence akan tetap melaksanakan jadwalnya sesuai pedoman CDC bagi pegawai esensial kantor Wakil Presiden. Wakil Presiden Amerika Serikat itu tetap dijadwalkan berpidato dalam kampanye rally di North Carolina Minggu sore waktu Amerika Serikat. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence berencana untuk tetap menjalankan kampanye yang agresif minggu ini meski dirinya terpapar dengan kepala stafnya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Gedung Putih menyatakan pada hari Sabtu 24 Oktober. Seorang juru bicara kantor Wakil Presiden Devin O'Malley pada Sabtu sore mengemukakan hari ini Mark Short, kepala staf Wakil Presiden dinyatakan positif COVID-19, mulai karantina dan membantu dalam proses pelacakan kontak. Dan ditambahkannya, Pence beserta istri Karen dinyatakan negatif pada Sabtu dan berada dalam keadaan sehat. Saat ditanya mengenai Short pada Sabtu malam ketika kembali ke Washington DC setelah berkampanye di tiga negara bagian Amerika, Presiden Donald Trump menyampaikan, "Saya baru saja mendengar, saya pikir ia menjalankan karantina, saya memang dengar hal itu. Ia akan baik-baik saja, tapi tetap karantina." Berdasarkan kriteria Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, Wakil Presiden dianggap sebagai kontak dekat dengan Kepala Staf Kantor Wapres, namun tidak akan menjalankan karantina, O'Malley menegaskan. O'Malley menyatakan bahwa Pence memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan yang telah dijadwalkan setelah berkonsultasi dengan unit medis Gedung Putih dan sesuai dengan pedoman CDC yang berlaku bagi pegawai esensial. Pedoman itu mewajibkan pekerja esensial yang terpapar ke seseorang yang terinfeksi virus corona untuk memantau gejala-gejala COVID-19 dan mengenakan masker setiap kali berada di sekitar orang lain. Mike Pence yang mengepalai gugus tugas virus corona Gedung Putih sejak akhir Februari 2020 telah berulang kali berada dalam posisi yang tidak nyaman di mana ia harus menjaga keseimbangan antara keprihatinannya dengan isu-isu politik dan penanganan pemerintahannya terhadap pandemi yang telah menewaskan lebih dari 220 ribu warga Amerika. Wakil Presiden Amerika itu menganjurkan penggunaan masker dan jaga jarak, namun ia sendiri sering tidak mengenakannya dan mengadakan acara-acara politik besar di mana banyak pendukungnya hadir tanpa mengenakan penutup wajah. Ketika berkampanye di Tallahassee, Florida pada hari Sabtu 24 Oktober, Pence mengatakan,
"Until that day that we have a vaccine available, we're going to keep working to slow the spread."
Sampai kita punya vaksin, kami akan terus berupaya memperlambat penyebaran virus. Kita semua ambil bagian untuk melindungi mereka yang rentan untuk menyelamatkan nyawa. Ketika Joe Biden berbicara tentang penutupan ekonomi Amerika Serikat kembali, kita akan membuka Amerika dan kita akan membuka sekolah-sekolah di Amerika.
Amerika Serikat memecahkan rekor infeksi harian virus corona pada hari Jumat 23 Oktober 2020 ketika 84.218 kasus infeksi COVID-19 baru dilaporkan akibat wabah virus di setiap penjuru negara, demikian menurut penghitungan oleh Reuters. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.